mus, Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
melski už mus,
kurie šaukiamės tavo pagalbos.
Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir viltie, sveika. Tavęs šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai. Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija.
Melski už mus, šventojo rožinio karalienė, kad būtume verti Kristaus žadėjimu.
Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinai išganimą. Mes apmąstome tos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti tai, ką jie žada. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Meldėsi Šulcų šeimyną.
Dėkojame už bendrą maldą.
Dievo žodis.
Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė dar vieną palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti pasirodyti Dievo karalystė. Tad jis kalbėjo: vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė 10 tarnų, padalijo jiems 10 minų ir tarė: verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: mes nenorime, kad šitas mums viešpatautų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė: valdove, tavo mina man atnešė 10 minų. Jis atsakė: gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodė patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė: valdove, tavo mina man laimėjo 5 minas. Ir šitam jis pasakė: tu valdyk 5 miestus. Atėjo dar vienas ir tarė: valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas, imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs. Jis atsiliepė: netikęs tarne, aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, imu ko nepadėjau ir pjaunu ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis? Aplinkiniams jis tarė: atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi 10 minų. Tie sakė: valdove, betgi anas jau turi 10 minų. Jis tarė: aš sakau jums, kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse. Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Šiandienos evangelija nėra lengva. Skaitant ir suprantant ją pažodžiui, ji gali sukelti mažų mažiausiai nesupratimą, o gal net ir susierzinimą arba pyktį ant dievų. Mums, demokratinėje visuomenėje gyvenantiems žmonėms, atrodo nepriimtinas elgesys šito karaliaus, kuris išžudo tuos, kurie nenori būti jo pavaldiniai. Kaip atrodytų, jeigu išrinkta į Seimą valdžia lieptų išnaikinti visus, kurie balsavo ne už ją, o už kitas partijas? Toks elgesys mums labiau primintų didžiasis 20-ojo amžiaus blogio imperijas negu normalią demokratinę visuomenę. Taip pat mums nepriimtinas šiandieninio valdovo iš Evangelijos elgesys ir su savo tarnu, kuris juk nepradangino, neišvaistė, kaip nors nepraužė jo duotų pinigų, bet gražino jam tiek, kiek buvo gavęs. Norint suprasti, ką Jėzus nori pasakyti, reikia pirmiausia prisiminti, kad nedera kabintis už nereikalingų detalių. Tai palyginimas. Palyginimas, kuriame Jėzus panaudoja vieną anų laikų politinę aktualiją. Tačiau jie pasinaudodamas nori pasakyti kitus dalykus. Tiesiog reikia į tai, ką jis sako, gerai įsiklausyti. Pagrindinis šiandienos evangelijoje yra palyginimas apie 10 minų. Turbūt visi geriau prisimename Jėzaus palyginimą apie talentus, užrašytą evangelijoje pagal Matą. Sunku pasakyti, ar tai tas pats palyginimas, tik skirtingai perpasakotas dviejų evangelistų, ar visgi tai dvi skirtingos istorijos. Tačiau kadangi evangelistai rašė Dievo dvasios įkvėpti, tai abu šie palyginimai yra Dievo žodis ir apreiškia mums svarbius Jėzaus mokymo dalykus. Šiandieninėme palyginime apie minas girdime, kad šeimininkas savo tarnams davė po vienodai, po vieną miną. Kai tuo tarpu pamenam palyginime apie talentus, jiems duodamas skirtingas pinigų kiekis, kiekvienam pagal gabumus. Tai reiškia, kad šiandieniame palyginime Jėzus kalba apie tai, kas nepriklauso nuo gabumų, ką visi žmonės gauna iš Dievo po lygiai. Manau, pirmiausia čia turimas galvoje žmogaus gyvenimas ir jo vertė, žmogaus orumas ir kilnumas. Kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tą patį Dievo paveikslą. Kiekvienas iš mūsų gavome iš jo galimybę būti į jį panašus. Taip, jis apdovanoja kiekvieną iš mūsų ir skirtingais dalykais, skirtingomis fizinėmis savybėmis, skirtingais proto sugebėjimais, skirtinga gyvenimo trukme. Vieni esame sveikesni, kiti labiau ligoti, vieni stipresni fiziškai, kiti guvesnio proto, vieni sulaukia žilos senatvės, kiti miršta dar jauname amžiuje. Tačiau šalia to visi esame kaip dovana gavę iš Dievo tą pačią miną, jo paveikslą, kuris mus daro ypatingais Dievo kūriniais ir kuris yra mūsų žmogiškojo orumo pamatas. Socialinis bažnyčios mokymas kalba, kad pagrindinis visuomenės gyvenimo principas yra būtent šis žmogaus orumo principas. Kad kiekvienas žmogus, nepaisant savo amžiaus, lyties, rasės, kalbos, religijos ir visų kitų skirtingų savybių, kad kiekvienas žmogus, nepaisant taip pat ir visų skirtingų talentų, kuriais yra apdovanotas, kiekvienas žmogus yra vertingas. Ta patį sako ir visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Todėl jok žmogus negali būti laikomas priemone, kam nors pasiekti, negali būti išnaudojamas. Priešingai, jis turi būti viso visuomeninio gyvenimo tikslas. Antrojo Vatikano susirinkimo Gaudium et Spes konstitucijoje 12 numeryje sakoma: tikintieji ir netikintieji beveik vieningai sutaria, jog viskas žemėje turi būti palenkta žmogui kaip centrui ir viršūniai. Tačiau visa tai, ką sakiau iki šiol, nereiškia, kad pats žmogus neturi naudoti savo gyvenimu, kad jis, būdamas visko centras ir viršūnė, turi tik atsisėsti ir laukti, kol kiti jam patarnaus. Viską žmogui, o žmogus Dievui, dar sakoma. O Dievas, tikrasis mūsų gyvenimo kūrėjas ir šeimininkas, kviečia tą gyvenimą naudoti. Jis jį mums davė ne tam, kad laikytume jį suviniotą į skepetą, bet kad leistume jį apyvartą. Deja, labai daug žmonių elgiasi priešingai. Labai daug žmonių, kaip tas tarnas iš Evangelijos, ar dėl baimės, ar dėl tingėjimo, ar dėl kitų priežasčių, laiko savo gyvenimą užsklęstą. Daugelis mano gali jį naudoti ne kaip šeimininkas liepia, bet kaip patys nori. Sako, juk tai mano gyvenimas ir koks kieno reikalas, kaip aš jį naudoju. Koks Dievo reikalas, kaip aš jį naudoju. Tačiau taip sakyti nesąžininga, nes ne vienas iš mūsų nesam savo gyvenimo savininkas. Ne vienas iš mūsų jo nepasirinkom, nepasėmėm patys. Net ir netikintieji turi pripažinti, kad jie patys nepasirinko gimti žmonėmis. Jie savo gyvenimą gavo. Žinome, jie mano, kad gavo jį ar iš gamtos, ar iš savo biologinių tėvų. Mesgi, krikščionys, tikime, kad jį gavome iš Dievo. Todėl tai nėra mūsų gyvenimas, su kuriuo galim elgtis kaip norim. Ar jį išvaistyti, ar žemė nuškasti. Mums liepta jį naudoti, dovanoti jį kitiems, nes tik tokiu būdu gyvenimas išsaugomas. Kaip nekeista, būtent taip. Gyvenimas išsaugomas tik jį naudojant, leidžiant apyvarton. Susuktasgi į skepetą, jis sudūlėja ir tampa nereikalingas nei pačiam žmogui, nei jo aplinkiniams. Čia galime prisiminti kitą Jėzaus palyginimą, kurį irgi nelengva suprasti. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Atrodo nelogiškas dalykas, tačiau šiandienos Evangelijos šviesoje paaiškėja, ką čia Jėzus nori pasakyti. Savo miną, savo gyvenimą išsaugo tik tas, kuris juo dalyjasi, jį naudoja. Ir naudoja ne bet kaip, o, kaip sako Jėzus, dėl manęs, tai reiškia dėl Jėzaus, pagal Dievo valią. Taigi, man regis, gerbiami klausytojai, šiandien Jėzus šiuo palyginimu pirmiausia mus kviečia įvertinti tai, ką iš jo gavome visi po lygiai. Įvertinti savo žmogišką orumą, savo nelygstamą vertę jo akyse. Tą paveikslą, kurį savyje nešiojamės. Jis kviečia šio orumo, šio orumu ir panašumu į Dievą paženklinto gyvenimo nelaikyti.